ο βασιλεύς και προφήτης Δαβίδ. Όπως γνωρίζουμε, πατέρες και αδελφοί μου, εγεννήθη εις το μικρόν τότε χωρίον Βηθλέμ της Ιουδαίας το 1085 π.Χ. και έζησε 70 ακριβώς χρόνια, 1085-1015. Και καθώς ήταν πολύ τεκνός, ο πατέρας του Ιεσέ τον έβαλε να βόσκει τα ζώα, τα προβατάκια, είχαν και κτήματα και πρόβατα, τα οποία με προθυμία έκαμνε αυτά τα ταπεινά διακονήματα και έπαιζε και το μουσικό του όργανο το ψαλτήριον, ψάλλοντας και προσευχόμενος βόσκοντας τα ζωάκια του. Αυτές οι απλές προσευχές, οι αυθόρμητες, οι πηγές, ακόμη δεν είχαν συνθεθεί αυτές οι θαυμάσιες προσευχές του, το ψαλτήριον δηλαδή, τον είχαν αγνήσει και τον είχαν καθαρίσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε περίπου στο μέσον της εφηβείας του, ο Μέγας τότε εκείνος άνθρωπος του Θεού και τελευταίος κριτής, ο Σαμουήλ, που όπως όλοι μας τον ξέρουμε είναι ο βλέπων, ο μεγαλύτερος και αγιότερος όλων των κριτών, να πάρει πληροφορία από τον άσαρκον Θεόν Λόγων ότι αυτός είναι ο μετέπειτα βασιλεύς του Ισραήλ, διότι ο τότε βασιλεύς ο Σαούλ που βασίλευε ικανούς χρόνους εφάνει εις τους οθαλμούς του Κυρίου παρήκος και δηλαδή ανάξιος. Και επειδή δεν υπήρχε διάθεση τελικά ευσπλαχνίας προς τους άλλους και προσωπικής μετανοίας, ήρθε, σηκώθηκε η χάρις της βασιλείας από αυτόν, μη γνωρίζοντας αυτό ο Σαούλ, αλλά το απεκάλυψε εις τον αγιότατον άνθρωπον του Θεού τον Σαμουήλ και του είπε να μεταβεί μυστικός και να χρήσει με Άγιον Μύρον, με Άγιον Έλιον, αυτό το μικρό βασκόπουλο, τον μικρόν Δαβίδ, και του είπε κάνει υπομονή, θα μεγαλώσεις, θα βασιλεύσεις. Είναι εντολή και θέλημα του Κυρίου μας, το οποίο και έγινε βέβαια όταν έγινε ακριβώς 30 ετών και βασίλευσε άλλα 40 χρόνια στη θέση του Σαούλ, ο οποίος δυστυχώς εις το τέλος αυτοκτόνησε. Όταν το τέλος ενός ανθρώπου είναι η αυτοκτονία και μάλιστα ενός βασιλέως με 40 χρόνια βασιλείας, που ξεκίνησε άριστα και τελείωσε πανάθλια, να είναι αριστούχος και στο τέλος να μείνει παντελώς στάσιμο στο αιώνιο σχολείο της ζωής, να χάσει τη βασιλεία των ουρανών, είναι κάτι το οποίο μας συγκλονίζει όλους μας, διότι λέγουν οι πατέρες ο Θεός τον εξέλεξε, τον Σαούλ, ή το άξιος στην αρχή και ανάξιος εφάνει μόνος του με τα έργα του. Δεν εσπλαχνίστηκε ούτε τον εαυτό του ούτε και τους άλλους. Όπως ξέρουμε τον είχε κάνει γαμβρό τον Δαβίδ, τον είχε παντρέψει με την θυγατέρα του και ήταν κατά γάγιον τρόπο φυσικός διάδοχος του θρόνου, αλλά σε μια στιγμή το δαιμόνιο τον έκανε να τον σκοτώσει, τέντωσε το τόξο του να τον φωνεύσει, ενώ αυτός έπιζε το μουσικό του όργανο. Από τότε ο Δαβίδ κατάλαβε ότι ο άνθρωπος είναι καταχθόνιος, ότι πραγματικά δεν έχει καθαρούς λογισμούς, ότι είναι δίπλο πρόσωπος και υποκριτής, και τον εγκατέλειψε και άρχισε ένα ανηλαίητο κυνηγητό του Σαμουήλ κατά του Δαβίδ. Αυτά είναι σε όλους μας γνωστά. Όμως αυτά τα γεγονότα εσμήλευσαν την καρδία και το νου αυτού του Δαβίδ, ώστε αργότερα να ζήσει συνετά στο διάστημα της βασιλείας του, τουλάχιστον σε πολλά αν όχι σε όλα. Πέρασαν τα χρόνια, εβασίλευσε 30 ετών και Και ενώ είχε βασιλεύον τότε ένα ικανό διάστημα, περίπου 27 χρόνια, είχε γίνει 57 χρονών, ο βασιλιάς Δαβίδ με γυναίκες και τέκνα έκανε αυτό το σαρκικό αμάρτημα, όπως ξέρουμε, με την Βίρσαβε, την είδε ολόγυμνη σε ένα κήπο να λούζεται, ηράστη το σώμα της, το ερωτεύθηκε και αναγκάστηκε να κάνει αυτήν την μοιχεία, την σαρκική αμαρτία ολοκληρωμένη, αφού προηγουμένως είχε στείλει τον σύζυγό της, τον στρατηγό Ουρία, στον πόλεμο, προγνωρίζοντας ότι θα αποθάνει, το οποίο και έγινε. Για να την υφευθεί στη συνέχεια, δεν μπορούσε να την πάρει αφού ήταν η γυναίκα άλλου. Και ήτο και σε μεγάλη ηλικία και ο βασιλιάς Δαβίδ και με γυναίκες, όχι μόνο με γυναίκα και με τέκνα. Στην ηλικία των 57 ετών την εποχή εκείνη είναι προκεχωρημένη ηλικία, σχεδόν γύρας, μεγάλο γύρας, εφόσον έζων ολίγα χρόνια οι άνθρωποι. Αυτά επίσης είναι σε όλους γνωστά. Μέχρι λοιπόν την ηλικία των 57 ετών ο Δαβίδ έχει διανύσει ένα μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του, από τότε που γεννήθηκε μέχρι αυτήν τη στιγμή, της σαρκικής αμαρτίας του. Οπότε αρχίζει το άλλο διάστημα, το τελευταίο, 13 χρόνια μέχρι να γίνει 70. Τον ελέγχει ο Αγιότατος προφήτης Νάθαν. Ο προφήτης ελέγχει τον άλλον προφήτη. Μολονότι υποδιέστερος και κατώτερος του Δαβίδ, αλλά αγιότερος, διότι δεν είχε κάνει αυτές τις αμαρτίες, τον ελέγχει. Και έτσι λοιπόν ο Δαβίδ μετανοεί, εξομολογείται στον Νάθαν, ζητεί από τον Θεό συγχώρηση, την λαμβάνει διαστόματος του Αγίου Νάθαν και αμέσως αρχίζει ο κανόνας. Η Βίρσαβε που συνέλαβε ένα πεδίο, μόλις γεννήθη απέθανε. Έτσι λοιπόν πλήρωσε τον κανόνα, διότι ήταν τέκνο πορνείας και όχι τέκνο ευλογίας, μόλον ότι ήταν βασιλικό σπέρμα, θα έλεγε ένας άνθρωπος του δρόμου. Στη συνέχεια, αφού απέθανε ο σύζυγός της Βίρσαβε Ουρίας, την ενυφεύθη κανονικά, όπως γνωρίζουμε για την εποχή εκείνη με τον παλαιό νόμο του γάμου, τη στεφανώθηκε, πήρε την νόμιμη χάρη και το δεύτερο παιδί στο ίδιο έτος που συνέλαβε, 1028 βρισκόμαστε π.Χ., εγεννήθη ή το αγόρι και είναι ο Σολομών. Ο Άγιος Σολομών, ο διάδοχός του, 1027, και έζησε μόνο 52 χρόνια μέχρι το 975, και αυτός διότι αργότερα παρεξέκρινε όχι με μια γυναίκα αλλά με πάρα πολλές γυναίκες. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, πώς κατέληξε και ο βασιλεύς Σολομών. Αυτό που ήθελα να υπό στην αγάπη σας και προελέχθησαν τα ανωτέρω γνωστά είναι ότι από την αμαρτία εκείνη και ενδεύθεν ο άνθρωπος άλλαξε 100% ο βασιλεύς Δαβίδ. Στα τελευταία 10 χρόνια, 13, είναι αγνώριστος. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προηγούμενη βασιλική του ζωή. Ακατάστατη η περίπτωση και οι συνθήκες που ζούσαν οι άνθρωποι με εμπόλεμες καταστάσεις και από αλλοφύλους, να διοικήσει, να ποιμάνει αυτόν τον στρατό, τον ανυπότεκτο Πολάκης, αλλά τα τελευταία 13 χρόνια, όπως λέμε, πεζά έπεσε με τα μούτρα εις την μετάνοια. Μία μετάνοια που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα τελευταία 13 χρόνια λαμβάνει πλουσιωτάτη την χάρη του Αγίου Πνεύματος, και με αυτήν την χάρη συνέθεσε αυτούς τους ψαλμούς που διαβάζουμε, προϊόν Αγίου Πνεύματος, περιέχοντας αυτή η ψαλμή τόσους τόνους συμπυκνωμένους χάρητος Αγίου Πνεύματος. Δι' αυτό η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία πολύ συνετά και διακριτικά όρισε σε όλες τις ακολουθίες να προτάσσονται οι ψαλμοί του Δαβίδ, σε όλες τις ακολουθίες. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα ακολουθία που να μην έχουμε ψαλμούς του Δαβίδ, δια να μας ζεσταίνει και να μας θερμαίνει, ακόμη και να μας δροσίζει έτσι η απαλή άβρα του Αγίου Πνεύματος, αυτή η ψαλμή καθώς τους αναγινώσκουμε ή τους ψάλλουμε. Μέσα σε αυτούς τους ψαλμούς είναι και ο 23ος. Ο 23 ψαλμός τον επιγράφει τιμιά των Σαββάτων. Αναφέρεται για τον Χριστό μας. Ακόμη ούτε καν σαρκώθηκε. Ο Χριστός μας και ο Δαβίδ επιγράφει τον ψαλμό της τιμιά των Σαββάτων, δηλαδή σε αυτήν την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός μας, θα μεγαλώσει, αλλά στην κυριολεξία θα αναστηθεί. Θα επισυνάπτει σε μία ημέρα για την ανάθωση, αλλά στη συνέχεια στον ίδιο ψαλμό αναφέρεται για την ανάληψη του Χριστού μας. Από τη μία πλευρά δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι πότε θα γεννηθεί και αν θα γεννηθεί, και ο Δαβίδ εν πνεύματι βλέπει την ανάληψη του Χριστού. Ας ξαναδιαβάσει κανείς τον 23ο ψαλμό, ειδικά στους στίχους 7, 8, 9 και 10, που τελειώνει με αυτούς τους 10 στίχους, βλέπει κανείς και θαυμάζει. Και τώρα που τα βιώνουμε αυτά τα πράγματα τόσους χρόνους μετά την έσαρκον οικονομία του Χριστού μας, είναι όλα παναληθέστατα. Εκεί, στους ψαλμούς του, ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίο γράφει: «Το Πνεύμα το Άγιο διατάσσει τις ανώτατες ταξιαρχίες των αγγέλων, θρόνους, χερουβίμ και σεραφείμ, Γαβρίλ, Μιχαήλ, Ραφαήλ, τις ανώτατες στραταρχίες των αγγέλων και φυσικά και τις υπόλοιπες, αλλά και τις ανώτατες, τις προστάζει το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λέγοντα εξής: άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Το άρχοντες ημών, αυτό το ημών γράφεται με ύψιλον. Απευθύνεται κάποιος βασιλεύς στους ανώτατους στρατάρχες των αγγέλων. Άρα αυτός που απευθύνεται, εφόσον δεν έχουμε πιο πάνω από τους αγγέλους στο τάγμα των γενικών αγγέλων, είναι ο βασιλεύς και δημιουργός των αγγέλων. Και είναι και συγκεκριμένα το Πνεύμα το Άγιο. Και απαντούν οι άγγελοι: να ανοίξουμε τις πύλες για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Και απαντά το Πνεύμα το Άγιον: Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Στίχος 10. Αυτά τα διαβάζουμε τόσους χρόνους, τα μελετούμε, τα σπουδάζουμε, και ειδού ο Δαβίδ όχι απλώς τα φαντάστηκε, ούτε τα ονειρεύτηκε, ούτε έτυχε έτσι να τα συμπέσει, να τα γράψει, αλλά τα προείδε εν πνεύματι Αγίου. Αυτή η όραση, αυτό το πνευματικό βεληνεκές, να βλέπει κανείς στο μέλλον του χρόνου με τέτοια λεπτομέρεια, και μάλιστα όχι για ένα ιστορικό γεγονός ότι θα γίνει τότε ένα σεισμός, μια πυρκαγιά, μια λίμνη και τα λοιπά, θα παγώσει ή ένα παγόβουνο, αλλά για τον αληθινόν Θεό, και μάλιστα για τέτοιες λεπτομέρειες του μόνου αληθινού Θεού, τα οποία λεπτομερέστατα και με κάθε ακρίβεια εξεπληρώθησαν, σαν να είναι παρελθόν, τα βλέπει και να ήταν παρόν στην ανάληψη και αυτός. Αυτό μας κάνει να είμαστε έκθαμβοι, να απορούμε και να θαυμάζουμε, και ένας λόγος να επικυρώνουμε και από τον εαυτό μας ότι είναι θεόπνευστη η ψαλμή του Δαβίδ και είναι επαναληθέστατη. Ο ίδιος ο Θεός λαλεί: «Δια κάλα μου, καλά μου και γραφίδος αυτού του προφητάνακτος λοιπόν Δαβίδ». Έτσι λοιπόν η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία από αυτήν την λέξη «ο βασιλεύς της δόξης», ψαλμός 23 στίχος 7, όρισε στον Σταυρό του Χριστού μας. Επάνω πάνω προσέξετε, αντί να βάζουμε Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων που έβαλε ο Πιλάτος, τότε έτσι αποφάσισε, τρίγλωσσα ελληνικά, εβραϊκά, λατινικά, εμείς να βάζουμε «ο βασιλεύς της δόξης», που είναι αληθινό και είναι και ομολογιακά ορθόδοξο, αλλά το δανειστήκαμε και το πήραμε από το Πνεύμα το Άγιον που το είπε και το έγραψε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο προφητάναξ Δαβίδ, σε αυτόν τον ψαλμό του Κυρίου, η γη και το πλήρωμα αυτής και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν, πατέρες Τηλεθύμου, όπως καταλαβαίνουμε, οι Άγιοι Πατέρες μας, οι προπάτορες προ Χριστού, τα είδαν όλα αυτά και μάλιστα όχι περίμεναν και πίστευαν, αλλά είδαν και τόσες μεγάλες λεπτομέρειες του Χριστού μας. Και μάλιστα είδε και αυτήν την λαμπρότητα της εισόδου, της αναλήψεως, όχι μόνο ο Χριστός μας να αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς, αλλά και να συναναλαμβάνονται μαζί με Αυτόν όλες οι διαδοξεσμένες ψυχές που αναστήθηκαν όταν ο Χριστός μας κατήλθε εις τον Άδην 33 ώρες. Αυτή η ανάληψη και των μακαρίων αναστημένων ψυχών είναι ένα δεύτερο γεγονός το οποίο το εορτάζουμε κάθε φορά όταν έχουμε την Αγία Ανάληψη του Χριστού μας. Πρώτα ο Χριστός μας και μετά η μετά των Χριστών, ο Αδάμ και η Εύα, όλοι οι άνδρες, όλες οι γυναίκες. Αυτό είναι όχι απλώς ιστορικά αποδεδειγμένο, αλλά είναι και πέρα έως πέρα αποκάλυψης. Ώστε ο Χριστός μας κατελθόν εις τον Άδην, ο γόνος αληθινός Θεός, πρώτα ανέστησε τον Αδάμ και την Εύα, τους προπάτορας, τους κοινούς ημών πατέρας και γενάρχας και πρωτοπλάστους. Αυτό που είναι πέρα έως πέρα αλήθεια και αποκάλυψης αναιρεί όλη την μοντέρνα ιστορία περί εξελίξεως του ανθρώπου από τον πίθηκον του Καρόλου αυτού του Δαρβίν. Και ξέρετε, διότι στα τελευταία χρόνια οι μοντέρνοι επιστήμονες όλο και περισσότερο γράφουν και λέγουν, τους εφαίρει βέβαια, αφού είναι εκτός Ορθοδοξίας και εκτός Χριστού, πεπλανημένες θέσεις θα λέγουν και θα γράφουν. Ότι εξελιχθήκαμε, ότι καταγόμαστε από εδώ, καταγόμαστε από εκεί, μόλον ότι η Αγία μας Εκκλησία και προ Χριστού τόσους χρόνους και πριν από τον Δαβίδ όλοι αυτοί γράφουν και προβλέπουν ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και αυτούς κατήλθε ζητών εις τον Άδην. Το Αδάμ που ή και εις τον Άδην οικούστη, όχι μόνο εν το Παραδείσο και εν τον Άδην. Και απήντησε εδώ, Κύριε, νεκρός εις τον Άδην τόσες χιλιάδες χρόνια, και αναστήθηκαν αυτές οι μακάριες ψυχές και αναλήφθηκαν μαζί με τον Χριστό μας όλες δεδοξισμένες και περιλαμβρότητες, και τώρα βρίσκονται εκεί επάνω και παρακολουθούν τα ειδικά μας έργα. Πολλές φορές που λέγουμε «Ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ και η Εύα», είναι σαν να λέγουμε «Αυτή φταίνε για όλα αυτά, αυτή φταίνε για όλα αυτά», τα επιφορτίζουμε όλα σε αυτούς, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι αυτοί και τον κανόνα τους πλήρωσαν τόσους χρόνους, 900 και 300, τόσες μετάνοιες έκαναν, τέτοια τελεία μετάνοια επίησαν, ποταμούς δακρύων έχησαν, δεν αναφέρει η Ιερά Παράδοση άλλα αμαρτήματα μετά από αυτή την μεγάλη τους παρακοή, όταν εξορίστησαν εδώ στη γη, δια τούτο και έστησαν τη σκηνή απέναντι ακριβώς της κεκλειμένης πύλης του Παραδείσου. Δεν πήγαν μακριά να αφανιστούν από προσώπου Κυρίου, να μην βλέπουν, να μην ακούνε, να ξεχάσουν. Όχι, να εθυμούνται ακαταπάστως. Απέναντι της κεκλεισμένης πύλης του Παραδείσου έζησε μια ολόκληρη ζωή, να την βλέπει και να μην χορταίνει και να νοσταλγεί και να μετανοεί και να δακρύζει, και δεν κατηγορούσε ούτε την Εύα ούτε και τον διάβολον, αλλά μόνο τον εαυτό του. Έκαστος υπέρ εαυτού δώσει λόγων για τα προσωπικά του αμαρτήματα. Αυτεξούσιος και λογικός είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να πει το ναι και μπορεί να πει και το όχι, αλλά να πάρει και την ευθύνη και του ενός και του εταίρου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Δαβίδ τα έγραψε, αλλά και άλλοι προφήτες που διαβάζουμε στα διόπνευστα αυτά αγιότατα τα βιβλία τους, βλέπουμε πόσο πολύ εμεγάλωναν και δόξασαν αυτό το μέγεγονός της αναλήψεως, διότι έτσι όλες οι ψυχές θα αναλυφθούν και θα πάρουν τη θέση τους όταν χωριστεί το σώμα μας από την ψυχή μας, αρκεί να ο Θεός να μας ελεήσει και να μας κατατάξει από το άπειρον έλεος Του μεταξύ των σεσωσμένων εκδεξιών Του. Αμήν.